Today This Morning.
Good morning dari VOA di Washington DC. VOA This Morning kembali hadir menemani pagi Anda seperti biasa bersama saya, Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Apa kabar di hari Senin 11 Januari 2021 ini? Udah siap belum nih menjalankan minggu yang baru ini?
Apalagi masih di awal tahun ya, semoga semangat belum luntur nih. Tapi di kesempatan ini kita juga mau mengucapkan turut prihatin dan berduka kepada para keluarga korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air penerbangan 182 ya Dan.
Iya, kita akan terus mengikuti perkembangannya di VOA Indonesia, salah satunya mengenai laporan Badan SAR Nasional yang mengatakan bahwa kotak hitam pesawat Sriwijaya Air sudah terdeteksi.
Namun untuk kepastiannya harus kita cari. Dan daerah itu memang ada di daerah lokasi jatuhnya pesawat tersebut.
Buntut penyerbuan gedung Kongres Amerika Serikat, kubu Demokrat di Kongres siap mengajukan kembali pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump.
The president spiraled down into a kind of madness that was different. I'm sorry if people don't acknowledge that.
Seperti biasa, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak kembali dalam podcast VOA This Morning hari ini.
Sebelum kita bahas lebih jauh dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, Seva Masreva. Senator kedua dari Partai Republik hari Minggu ikut menyerukan Presiden Donald Trump untuk mengundurkan diri dengan mengatakan Presiden dari Partai Republik itu dapat menghadapi gugatan pidana pasca penyerbuan gedung Kongres oleh para pendukungnya 6 Januari lalu.
Well, I think the best way for our country, Chuck, is for the president to resign and go away as soon as possible.
Pernyataan Senator Pat Toomey yang selama ini menjadi pendukung konservatif Trump disampaikan ketika Partai Demokrat di DPR bersiap memulai langkah-langkah untuk memakzulkan Presiden dan di tengah penyelidikan federal terhadap serangan hari Rabu lalu itu. Trump yang telah secara keliru menantang validitas kemenangan calon Presiden dari Partai Demokrat Joe Biden memuji dan menyemangati para pendukungnya sebelum mereka mengepung gedung Kongres di mana anggota-anggota parlemen sedang mengesahkan suara elektoral hasil pemilu Presiden yang menunjukkan kemenangan Joe Biden. Saya pikir cara terbaik bagi negara kita adalah jika Presiden mengundurkan diri dan secepatnya pergi, ujar Toomey dalam acara Meet the Press di stasiun televisi NBC hari Minggu. Toomey menyebut perilaku Trump sejak pemilu Presiden 3 November lalu itu sebagai hal yang keterlaluan. Toomey pada hari Minggu muncul di beberapa acara berita di stasiun televisi berbeda dan mengatakan ia menilai tidak ada waktu untuk memakzulkan Presiden dalam waktu kurang dari 10 hari sebelum masa jabatannya berakhir dan mencatat bahwa belum ada konsensus untuk menggunakan amandemen ke-25 Konstitusi Amerika untuk melengsarkan Trump dari kekuasaannya. Ia mengatakan pada CNN bahwa ia yakin Trump dapat dimintai pertanggungjawaban terkait peristiwa penyerbuan gedung Kongres. Seruan Toomey itu hanya berselang 2 hari setelah Senator Lisa Murkowski yang juga berasal dari Partai Republik pada hari Jumat mengatakan Trump harus segera mundur. Senator lain dari Partai Republik Ben Sasse yang kerap mengkritisi Trump juga mengatakan pada stasiun televisi CBS bahwa ia mempertimbangkan untuk memakzulkan Presiden. Pesawat-pesawat jet militer dan pesawat nirawak Israel hari Minggu beberapa kali terbang rendah di atas kota Beirut dalam apa yang tampaknya menjadi kegiatan sehari-hari. Israel berulang kali melanggar wilayah udara Lebanon, utamanya untuk melakukan serangan terhadap Suriah. Pesawat jet Israel pada malam Natal 24 Desember misalnya, terbang rendah dan meneror warga Beirut yang sudah tidak asing lagi dengan kehadirannya. Hal ini diikuti dengan laporan terjadinya serangan Israel di Suriah. Frekuensi pesawat tempur yang terbang rendah di atas ibu kota Beirut itu meningkat dalam 2 minggu terakhir ini, menimbulkan kegelisahan warga seiring meningkatnya ketegangan di kawasan menjelang hari-hari terakhir pemerintahan Presiden Donald Trump. Israel jarang menanggapi laporan-laporan ini. Banyak pihak khawatir konflik akan pecah di kawasan itu sebelum Trump meninggalkan Gedung Putih sebagai pembalasan atas pembunuhan Panglima Iran Qasem Soleimani oleh Amerika di Irak tahun 2020 lalu, atau sebagai cara untuk membatalkan upaya perundingan pemerintah Joe Biden dengan Iran. Para pejabat Inggris hari Minggu mengatakan ribuan warga lansia yang berusia 80 tahun dan lebih sepuh telah menerima undangan untuk divaksinasi COVID-19 ketika Inggris meningkatkan program vaksinasi nasional untuk memenuhi target sekitar 15 juta orang pada pertengahan Februari nanti.
But really to be able to get through the numbers and really start going through those different cohorts and getting as many people as vaccinated as possible.
Lebih dari 600 ribu undangan telah dikirim ke seluruh Inggris pekan ini, meminta warga untuk mendaftar di pusat-pusat vaksinasi massal yang baru yang telah didirikan di seluruh Inggris. Pemerintah mengatakan sejauh ini lebih dari 1,2 juta orang telah mendapat dosis pertama vaksin itu. 7 pusat vaksinasi berskala besar telah dibangun untuk melengkapi sekitar 1.000 lokasi lain di rumah sakit, klinik kesehatan, dan apotek di seluruh Inggris. Di sebuah pusat vaksinasi massal di Stevenage di selatan distrik Hertfordshire, para petugas medis divaksinasi hari Minggu setelah pemerintah mengumumkan bahwa staf NHS akan diprioritaskan dalam program vaksinasi ini. Para pejabat berharap vaksinasi massal yang cepat akan membantu Inggris menyudahi kebijakan penutupan sebagian wilayah atau lockdown yang ketiga sejak Maret 2020 lalu. Kebijakan ini diberlakukan untuk meredam lonjakan perebakan virus dan kematian akibat virus corona. Menurut John Hopkins University, lebih dari 81 ribu orang telah meninggal dunia di Inggris akibat COVID-19. Anggota-anggota Kongres yang sempat diisolasi ketika kerumunan massa melanggar keamanan dan menyerbu Kongres pekan lalu kemungkinan besar telah terpapar virus corona. Demikian ujar seorang dokter di Kongres hari Minggu. Pada hari Rabu 6 Januari, banyak anggota DPR yang diisolasi di sebuah ruangan yang terletak di dalam ruang sidang komite yang besar, tulis Dr. Brian Monahan dalam email kepada anggota DPR. Walaupun di ruangan ini hanya beberapa jam saja dan lebih singkat untuk sebagian lainnya, selama waktu itu individu tersebut mungkin telah terpapar individu lain yang mengidap virus corona. Monahan tidak merinci berapa banyak anggota Kongres yang diisolasi di ruangan atau siapa, jika ada, yang diketahui mengidap virus corona. Banyak anggota Kongres dan staf mereka menyampaikan kemarahan seiring munculnya foto-foto yang menunjukkan anggota-anggota faksi Republik di Kongres tidak mengenakan masker saat diisolasi. Seva Masreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, tim SAR gabungan telah mendeteksi keberadaan kotak hitam pesawat Sriwijaya Air SJ-182 di antara Pulau Lancang dan Pulau Laki Kepulauan Seribu. VOA menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Kepala Badan SAR Nasional Bagus Puruhito mengatakan kapal milik TNI Angkatan Laut KRI Rigel telah menemukan sinyal darurat yang diyakini merupakan black box atau kotak hitam yang berisi data penerbangan elektronik pesawat Sriwijaya Air SJ-182. Menurutnya benda tersebut berada di antara Pulau Lancang dan Pulau Laki Kepulauan Seribu. Kata dia, tim akan melakukan pencarian kotak hitam itu pada Senin 11 Januari, meski yang utama adalah mencari dan mengevakuasi korban dengan pengamatan permukaan, air, ataupun melalui udara.
Namun untuk kepastiannya harus kita cari. Dan daerah itu memang ada di daerah lokasi jatuhnya pesawat tersebut.
Bagus Puruhito menambahkan tim gabungan telah menemukan 10 kantong serpian pesawat dan belasan bagian besar pesawat serta 10 kantong yang berisi bagian tubuh korban dan pakaian. Bagian tubuh dan properti korban seperti baju nantinya akan diserahkan dan diidentifikasi tim DVI Polri untuk mengetahui identitas korban. Sedangkan untuk bagian pesawat akan diserahkan ke KNKT untuk diselidiki. Juru bicara Polda Metro Jaya Yusri Yunus berharap keluarga korban dapat mendatangi tim DVI Polri untuk mempercepat proses identifikasi.
Terdekat itu misalnya bapakmu, berarti kamu yang harus ada. Kenapa? Tes DNA. Untuk bisa memastikan body part ini punya siapa.
Sri Rahayu, warga Bekasi, berharap dapat menemukan 5 anggota keluarganya yang menjadi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182. Menurutnya, sepupunya yang bernama Rizky Wayudi merupakan PNS Taman Nasional Gunung Palung. Ia hendak membawa istri, anak, ibu, dan keponakannya pindah dari Bangka ke Kalimantan Barat.
Setidaknya kita ada jasad atau ya tanda kalau mereka emang udah ada, Mas.
Sri Rahayu menuturkan mengetahui informasi jatuhnya pesawat dari berita. Ia kemudian mengecek informasi tersebut ke bandara pada Sabtu malam, hingga kemudian mengetahui keluarganya terbang menggunakan pesawat Sriwijaya Air. Menurutnya, Rizky bersama keluarga sebenarnya bisa terbang secara langsung dari Pangkal Pinang Bangka ke Ketapang, Kalimantan Barat. Namun mereka memilih transit ke Jakarta terlebih dahulu karena rapid test di Bangka mahal, yakni sekitar 2 juta, dibandingkan di Jakarta sekitar Rp900.000. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Lembaga Survei Indonesia merilis hasil survei terkait politik uang di Pilkada 2020. Dalam survei yang dilakukan LSI pada 11 hingga 14 Desember 2020, masih ditemukan politik uang di Pilkada serentak tersebut. Berikut selengkapnya.
Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia atau LSI, Jayadi Hanan, politik uang masih ditemukan di Pilkada 2020. Berdasarkan survei yang dilakukan LSI terhadap 2.000 responden, masyarakat masih ditawari politik uang guna mempengaruhi pilihannya agar memilih pasangan calon tertentu.
Ada 17% masyarakat yang mengaku mengalami ditawari uang atau barang-barang lainnya untuk mempengaruhi pilihan mereka agar memilih calon tertentu. Ada 17%. Dan itu cenderung lebih besar di kalangan laki-laki, kemudian cenderung lebih besar di kalangan yang berusia dewasa ke atas gitu, dan bawah.
Jayadi memaparkan, tawaran yang berkaitan dengan politik uang paling banyak menyasar masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah. Lalu, politik uang juga menyasar kelompok masyarakat dengan pendapatan kelas menengah ke bawah, terutama yang menetap di pedesaan.
Karena di pedesaan, yang mengaku mendapatkan tawaran uang atau barang itu jumlahnya 2 kali lipat secara proporsional dibandingkan dengan di daerah perkotaan. Dijadikan yang ditawarkan umumnya uang dan sembako.
Dalam survei itu, LSI juga menunjukkan bahwa politik uang mampu mempengaruhi pilihan seseorang di Pilkada 2020. Setidaknya 36% masyarakat terpengaruh atas tawaran uang dan barang agar memilih pasangan calon tertentu.
Kalau lihat ini cukup tinggi pengaruh dari tawaran uang itu. Maka itu mungkin yang menjadi salah satu alasan mengapa politik uang tetap marak di Pilkada kali ini.
Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggraini merekomendasikan terkait penegakan hukum dan pengawasan politik uang tak lagi perlu dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu.
Tetapi langsung saja dia menjadi tindak pidana pemilihan yang ditegakkan oleh kepolisian. Karena kepolisian punya instrumen untuk melakukan misalnya tangkap tangan, lalu operasi langsung di lapangan. Sementara hal-hal seperti itu yang kalau berdasarkan evaluasi yang kami lakukan, itu jauh lebih efektif untuk menyasar praktik-praktik yang ada di lapangan.
Menurutnya, proses yang diserahkan langsung kepada polisi itu menjadi jauh lebih efektif terkait penegakan hukum politik uang. Sementara Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN, Juhermansyah Johan mengatakan, praktik politik uang bisa dicegah dengan pendidikan. Masyarakat akan sulit membebaskan dirinya dari politik uang jika masih berpendidikan rendah.
Bukan saja sosialisasi yang intensif, supaya jangan lagi diterima politik uang. Saya nggak percaya itu. Ya kan sistemnya harus kita perbaiki.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
Satu demi satu anggota Kongres dari fraksi Republik menuntut Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengundurkan diri. Sementara itu, fraksi Demokrat siap mengajukan pemakzulan.
Pat Toomey menjadi senator kedua fraksi Republik yang meminta Presiden Amerika Donald Trump mengundurkan diri. Toomey, Minggu, mengatakan Presiden dari Partai Republik itu bisa menghadapi pertanggungjawaban pidana pasca penyerbuan mematikan terhadap gedung Kongres Amerika, Capitol Hill, oleh para pendukungnya.
The president spiraled down into a kind of madness that was different. I'm sorry if people don't acknowledge that.
Presiden berubah menjadi semacam kegilaan yang berbeda. Saya minta maaf kalau orang tidak mengakuinya.
Pernyataan Toomey muncul sementara fraksi Demokrat di DPR bersiap memulai proses pemakzulan dan di tengah penyelidikan federal atas serbuan Rabu terhadap gedung Kongres itu. Trump yang tidak menerima keabsahan kemenangan Joe Biden dari Partai Demokrat pada pemilu 3 November, memuji dan menghasut pendukungnya sebelum mereka menyerbu Capitol Hill. Ketika itu, anggota Kongres sedang mengesahkan keputusan Electoral College menyatakan kemenangan Biden. Menurut Toomey, yang tampil dalam beberapa acara berita televisi Minggu, tidak cukup waktu untuk pemakzulan. Masa jabatan Trump tinggal 10 hari. Ia juga melihat tidak ada konsensus meminta amandemen ke-25 konstitusi untuk memecat Trump.
Well, I think the best way for our country is for the president to resign and go away as soon as possible.
Menurut saya, yang terbaik bagi negara kita adalah presiden mengundurkan diri dan menyingkir sesegera mungkin.
Sedangkan di televisi CNN, Toomey mengatakan, ia yakin Trump bisa dimintai pertanggungjawaban pidana terkait serbuan itu. Permintaan Toomey itu sebelumnya disampaikan rekannya, juga senator dari Republik, Lisa Murkowski, yang mengatakan pada Jumat bahwa Trump harus segera mengundurkan diri. Senator Republik Ben Sasse yang sering mengkritik Trump mengatakan kepada televisi CBS, ia tentu akan mempertimbangkan pemakzulan. Anggota DPR fraksi Republik Adam Kinzinger Minggu juga meminta Trump mundur. Kalau Trump menolak, Kinzinger meminta Wakil Presiden Mike Pence melaksanakan amandemen ke-25. Juga dalam acara Meet the Press, Minggu, anggota DPR fraksi Demokrat Hakim Jeffries mengatakan, tujuan saat ini adalah mengatasi ancaman eksistensial dari Donald Trump.
At this time, every second, every minute, every hour that Donald Trump remains in office presents a danger to the American people.
Setiap detik, setiap menit, setiap jam Donald Trump tetap menjabat adalah bahaya bagi rakyat Amerika.
Belum jelas berapa banyak anggota fraksi Republik yang menuntut pengunduran diri Trump. Pimpinan fraksi Republik mendesak DPR yang dipimpin Demokrat agar tidak memulai proses pemakzulan terhadap Trump yang kedua kali. Pence menentang usul meminta amandemen ke-25, kata seorang penasihat. Fraksi Demokrat di DPR berencana mengajukan pasal pemakzulan pada Senin. Ketua DPR Nancy Pelosi menjanjikan menempuh langkah itu bila Trump tidak dipecat dengan cara lain. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Krisis yang dihadapi Inggris pada musim dingin ini menyedihkan, tetapi sering kita dengar yaitu perintah untuk tinggal di rumah dan jalan-jalan menjadi sepi. Namun rumah-rumah sakit dipenuhi pasien. Ratusan korban meninggal akibat virus corona setiap harinya. Inggris adalah pusat wabah COVID-19 di Eropa. Pemerintah konservatif Perdana Menteri Boris Johnson dihadapi pertanyaan dan juga kemarahan karena rakyat menuntut untuk mengetahui penyebabnya. Banyak negara mengalami perbakan virus corona jenis baru, tetapi Inggris termasuk yang terburuk. Lebih dari 3 juta orang di Inggris telah dites positif tertular virus corona dan 81 ribu meninggal, 30 ribu diantaranya hanya dalam 30 hari terakhir ini. Ekonomi merosot 8%, lebih dari 800 ribu pekerjaan hilang, dan lebih dari ratusan ribu pekerja yang di PHK hidup dalam ketidakpastian. Kini ada vaksin, 3 diantaranya telah disetujui untuk digunakan di Inggris, dan pemerintah berjanji untuk memberi suntikan vaksinasi pertama dari 2 vaksinasi yang diperlukan kepada hampir 15 juta orang, termasuk semua orang di atas usia 70 tahun, hingga pertengahan Februari.
Beralih ke Amerika, Los Angeles akan terus menggunakan tes virus corona yang menurut peringatan regulator federal hasilnya bisa salah atau palsu. Sementara pihak Kongres tengah mencari alternatif lain. Berbagai tanggapan yang berbeda pun timbul menyusul peringatan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika kepada pasien dan penyedia layanan kesehatan bahwa tes curatif yang digunakan di setidaknya 3 kota terbesar di Amerika itu bisa menghasilkan negatif palsu. Hasil-hasil tes yang salah ini merupakan risiko terbesar dari sisi kesehatan. Karena orang yang mendapatkan hasil yang salah dan sudah diberitahu bahwa mereka tidak tertular virus, tanpa disadari malah bisa menyebarkan virus tersebut. Rumah sakit di Los Angeles dan seluruh bagian selatan negara bagian itu dipenuhi oleh pasien. Persediaan oksigen yang digunakan untuk perawatan menipis. Dan terkadang ambulans harus menunggu hingga berjam-jam untuk menurunkan pasien di rumah sakit. Sementara itu, Jepang menemukan virus corona jenis baru yang mirip dengan jenis yang ditemukan di Inggris dan Afrika Selatan. Inggris sedang memenuhi target vaksinnya, tetapi menghadapi tekanan pada layanan kesehatannya karena meningkatnya penularan seperti yang dikatakan oleh Menteri Kesehatan Matt Hancock. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA.
VOA This Morning, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan negara-negara termiskin belum menerima vaksin. Dia memperingatkan agar orang tidak terlena dan hilang kewaspadaan dalam melawan virus dan mengatakan bahwa tanggal perjalanan akan ditetapkan minggu depan untuk misi ke Tiongkok.
Sementara itu, Kepala Tanggap Darurat WHO mengatakan orang yang paling rentan dan petugas kesehatan harus diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin. Dia mendesak negara-negara agar tidak mempolitisasi vaksin dan mengatakan vaksin masih belum memperlihatkan hasil nyata pada pengurangan tingkat penularan. Berikut laporan selengkapnya.
Kepala Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan pada hari Jumat terlihat secara jelas bahwa negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah belum menerima pasokan vaksin COVID-19 dan mendesak negara-negara agar tidak lagi melakukan kesepakatan bilateral dengan produsen. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan dalam komentarnya yang keras tentang nasionalisme vaksin pada jumpa pers di Jenewa.
Rich countries have bought up the majority of the
negara-negara kaya memiliki mayoritas pasokan berbagai vaksin. Sekarang, kami juga melihat negara-negara berpenghasilan tinggi dan menengah yang menjadi bagian dari COVAX membuat kesepakatan bilateral tambahan. Ini berarti orang-orang berisiko tinggi di negara-negara termiskin dan paling terpinggirkan tidak mendapatkan vaksin.
Tedros meminta negara-negara dan produsen agar tidak lagi membuat kesepakatan-kesepakatan bilateral dan meminta mereka yang telah memesan dosis berlebih segera menyerahkannya ke fasilitas yang membagikan vaksin, COVAX. Walaupun Tedros tidak menyebutkan nama negara, Uni Eropa mengatakan telah mencapai kesepakatan dengan Pfizer dan BioNTech untuk 300 juta dosis tambahan vaksin COVID-19 dalam sebuah langkah yang akan memberi Uni Eropa hampir setengah dari seluruh produksi global kedua perusahaan itu untuk tahun 2021. Perebutan untuk mendapat vaksin telah meningkat sementara berbagai negara juga berjuang untuk menjinakkan varian virus corona yang lebih mudah menular yang diidentifikasi di Inggris dan Afrika Selatan yang mengancam sistem perawatan kesehatan yang sudah kewalahan. Kepala Tanggap Darurat WHO Mike Ryan menekankan perlunya memberikan dosis kepada kelompok rentan dan petugas kesehatan garis depan terlebih dahulu dimanapun mereka tinggal.
The people likely to die from this infection.
Orang-orang yang mungkin meninggal karena infeksi ini tidak semua orang di setiap negara. Mereka adalah kelompok berisiko yang sangat khusus berdasarkan usia dan kerentanan yang kemungkinan besar akan sakit parah dan kemungkinan besar akan meninggal. Mereka adalah petugas kesehatan garis depan yang terpapar virus ini setiap hari. Mereka ini yang harus kita lindungi terlebih dahulu.
Hingga saat ini negara-negara kaya termasuk Inggris, negara-negara anggota Uni Eropa, Amerika Serikat, Swiss, dan Israel berada di garis depan antrian pengiriman vaksin dari perusahaan-perusahaan seperti Pfizer dan mitranya BioNTech, Moderna, dan AstraZeneca. Hampir 88 juta orang telah dilaporkan terinfeksi oleh virus corona secara global dan sekitar 1,9 juta telah meninggal sejak virus itu pertama kali muncul di Tiongkok pada Desember 2019. Tedros juga mengatakan dia berharap untuk memperbaiki jadwal perjalanan ke Tiongkok secepat minggu depan untuk misi yang telah lama ditunggu-tunggu untuk menyelidiki asal-usul virus corona. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Diaspora Indonesia menyesalkan serbuan massa pro-Trump ke gedung Kongres alias Capitol Hill Rabu pekan lalu. Apapun alasannya, menurut mereka, tindak kekerasan tidak bisa diterima. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Diaspora Indonesia Delsi Bana mengaku terpukul dan syok menyaksikan apa yang terjadi terhadap gedung Kongres atau Capitol Hill Rabu 6 Januari petang.
Sangat memalukan terhadap demokrasi di Amerika dan di mata dunia.
Delsi mengaku ngeri menyaksikan tayangan di berbagai media berita mengenai serbuan massa pro-Trump itu. Ia menilai apa yang terjadi di beberapa blok dari tempatnya bekerja itu brutal.
Membawa senjata tajam, alat besi, pipe bomb, memecah jendela, melukai banyak polisi, melakukan kerusakan di gedung Capitol yang sangat bersejarah ya.
Delsi bukan pemilih Trump. Ia tercatat sebagai pemilih Demokrat. Namun, ia menerima Trump sebagai presiden. Ketika rakyat Amerika memilih Joe Biden pada pemilu 3 November 2020 lalu, ia menyesalkan mengapa Trump dan pendukungnya tidak bisa menerima. Ani, yang tidak mau nama belakangnya disebut, tercatat sebagai pemilih independen. Ia mengaku sempat jatuh hati pada Trump sebagai alternatif dan wajah baru dalam politik. Tetapi, semakin lama ia semakin kesal dan akhirnya memilih capres lain. Alasannya, tidak ada program Trump dan isi kampanyenya syarat kebencian. Mengomentari serbuan terhadap gedung Kongres, Ani mengaku kaget dan menyatakan tidak bisa menerima. Pihak keamanan, kata Ani, seharusnya bisa memprediksi skenario ini sejak lama. Kristalina Fabio alias Lena aktif dalam kelompok komunikasi, umumnya via Facebook, misalnya Women for Trump, Wanita for Trump, dan American Indonesian for Trump. Ia tercatat sebagai pemilih Republik dan memilih Trump.
Saya melihat patriotisme dan Trump itu tidak mencari kekayaan karena dia sudah kaya, tidak mencari ketenaran karena dia sudah tenar. Dia hanya cinta Amerika dan dia orangnya jujur.
Lena kecewa, Trump kalah dan menurutnya secara tidak adil. Sehingga ia memaklumi bila banyak pendukung Trump yang frustrasi.
Penduduk Amerika yang mendaftar untuk pemilu itu ada 133 juta dan Trump menang sekitar 75 juta sampai 80 juta. Dari mana angkanya Biden bisa menang?
Tetapi ia dengan tegas menyatakan tidak bisa menerima serbuan itu yang menelan korban jiwa. Ia percaya sejak awal rally yang berjalan damai ditunggangi Antifa dan BLM. Norma Tipton tercatat sebagai pemilih Republik dan memilih Trump. Menurutnya, banyak bisnis tumbuh dan berkembang semasa pemerintahan Trump. Tetapi ia pun menyesalkan serbuan terhadap Capitol Hill.
Tidak suka sama sekali kekerasan seperti itu.
Menurut Norma, setelah hasil pemilu ditetapkan, pihak yang kalah seharusnya langsung menerima. Itu sudah menjadi tradisi terhormat di negara ini.
Menurut saya, biarin aja lah. Kita sudah berusaha, kalaupun mereka curang, ya urusan mereka dengan Allah aja. Satu saat kan mereka mesti dapat juga balasannya.
Kepada masa Trump yang masih belum bisa menerima kekalahan, Norma mengatakan,
"Don't do stupid thing. Congratulations for Biden and Kamala Harris. Time to move on."
Penyelidikan sedang dilakukan. Yang sudah diketahui sejauh ini bahwa pada 6 Januari 2021, 5 tewas terkait serbuan itu. Dan tercatat dalam sejarah dunia sebagai salah satu hal yang mencoreng demokrasi. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Apa yang bisa membuat kita senang berada di udara terbuka, bisa bersosialisasi, tetapi juga tetap aman pada masa pandemi ini? Bagi banyak orang, jawabannya sudah jelas adalah melibatkan suasana di Laut Biru. Berikut selengkapnya.
Pandemi virus corona yang merebak di seluruh dunia bulan Maret lalu berdampak pada hampir semua aspek kehidupan orang. Namun di tengah semua kegalauan itu, pameran kapal internasional di Fort Lauderdale, Florida tetap bertahan. Pemilik bisnis kapal pesiar Azimut, Sabrina Fernandez, mengatakan,
"Ini merupakan pameran perahu terpenting bagi Azimut Yacht selama bertahun-tahun. Jadi kami merasa harus berada di sini, mengingat apa yang sedang terjadi."
Marina Fort Lauderdale membentang lebih dari 10 km. Tahun ini tidak semua tempat berlabuh kapal dipakai untuk pameran kapal, tetapi penjualan perahu cukup laris. Greg Silver dan Brent Desilier menyambut pembeli potensial di kapal pesiar baru mereka yang panjangnya 29 meter. Pemiliknya yakin mereka akan dengan mudah mendapatkan pembeli untuk kapal cantik dengan harga 8 juta dolar ini.
I think a lot of people are coming together and saying, you know, my friend died.
Saya pikir banyak orang datang bersama dan berkata, "Anda tahu, teman saya meninggal dan saya telah mencari perahu selama beberapa tahun. Jadi, apalagi yang saya tunggu? Jadi ya, kami akan mencapai penjualan tertinggi tahun ini."
Sementara harga kapal pesiar jutaan dolar itu berada di luar jangkauan kebanyakan orang, ada pula kapal kecil yang harganya hanya beberapa ribu dolar dan lebih mudah dijangkau. Menghabiskan waktu di kapal seperti ini menyenangkan sekali untuk menghabiskan waktu berlibur, bersenang-senang, dan sekaligus tetap menjaga jarak.
Compared to the Mercedes and the BMWs, this is your Toyota. That boat was specifically made.
Dibandingkan dengan mobil Mercedes dan BMW, inilah Toyota Anda. Kapal ini secara khusus dibuat untuk keluarga kelas menengah, jadi tidak terlalu mahal dan memberi kesempatan kepada semua orang untuk memiliki sebuah kapal.
Pameran perahu biasanya menarik setidaknya 100 ribu orang setiap tahun dan menghasilkan transaksi penjualan bernilai lebih dari 1 miliar dolar setiap tahunnya. Tahun ini, Persatuan Produsen Kelautan Nasional mengatakan mereka mencetak rekor penjualan kapal pada Mei dan Juni dan minat orang-orang untuk membeli sangat besar. Untuk Puspita Sariwati, saya Irfan Isan, VOA.
VOA This Morning.
Good morning, kembali lagi di VOA This Morning bersama kami berdua, Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Nah, Amerika Serikat ini sampai sekarang masih terus jadi sorotan nih, khususnya pasca kerusuhan di Capitol Hill, alias gedung Kongres Amerika Serikat yang gak cuma memakan korban, tapi juga berimbas ke banyak hal lainnya nih.
Iya, seperti beberapa menteri dan anggota DPR Amerika Serikat yang mengundurkan diri, lalu juga media sosial seperti Twitter dan Facebook yang membekukan akun Presiden Donald Trump ya.
Nah, Presiden Donald Trump juga bilang kalau dia tidak akan menghadiri pelantikan Presiden terpilih Joe Biden tanggal 20 Januari nanti. Padahal menghadiri pelantikan dari Presiden berikutnya ini adalah sebuah tradisi yang sudah dilakukan selama berabad-abad di Amerika, yang juga menjadi ciri khas alih kekuasaan secara damai dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya.
Iya, tapi Wakil Presiden Mike Pence dikabarkan akan hadir, lalu juga mantan Presiden Barack Obama, George W. Bush, dan Bill Clinton juga katanya akan hadir. Tapi lain dari biasanya ya, karena ini memang di masa pandemi, jadi tim transisi Biden sudah bilang nih ke warga sejak lama agar tidak berkumpul dan hadir di Washington DC secara langsung untuk mencegah perbakan virus corona.
Yes, tapi mereka masih tetap bisa menyaksikan acaranya sih ya, nonton secara virtual. Dan yang pasti, kita bakal terus memberikan update terkini seputar pelantikan presiden yang bakal diselenggarakan tanggal 20 Januari mendatang. Tapi untuk hari ini, kita juga sudah menyiapkan beragam liputan menarik lainnya. Salah satunya, ini tentang kehancuran populasi katak selama kebakaran hutan di Australia tahun lalu.
Selain itu, nantikan juga obrolan reporter Eva Mazrieva bersama pengamat gerakan radikal dan terorisme Al-Haidar yang akan membahas mengenai dampak dari pembebasan mantan teroris Abu Bakar Baasyir setelah menjalani penuh hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Tentunya dalam In Case You Missed It.
Jangan lupa, In Case You Missed It juga bisa didengarkan lagi dalam podcast yang berjudul sama, In Case You Missed It, di berbagai platform audio streaming langganan Anda. Tapi untuk sekarang, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, Sefa Masrefa. Perdana Menteri Taiwan, Su Seng Chang, hari Minggu menyampaikan rasa terima kasih kepada Amerika atas dukungan dan upaya memperkuat hubungan bilateral. Baik Amerika dan Taiwan menghormati nilai-nilai bersama, seperti demokrasi, kebebasan, dan keterbukaan pikiran. Kami akan lebih sering berinteraksi guna saling memberi manfaat, ujarnya. Lebih jauh, Su mengatakan partai-partai politik di Kongres Amerika telah dengan suara bulat mendukung beberapa rancangan undang-undang yang mendukung Taiwan. Dan dalam beberapa tahun ini, di bawah pemerintahan Presiden Tsai, kami memperoleh berbagai senjata dan fasilitas pertahanan yang dibutuhkan Taiwan. Kami menyampaikan rasa terima kasih kepada Amerika yang telah berbicara untuk dan mendukung Taiwan. Kami berharap dapat lebih berinteraksi satu sama lain, sehingga Taiwan memiliki ruang yang lebih besar dalam masyarakat internasional, tambah Su. Su menyampaikan hal itu sehari setelah Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengumumkan bahwa Departemen Luar Negeri Amerika membatalkan pembatasan lama tentang bagaimana diplomat Amerika dan lainnya dapat memiliki kontak dengan mitra mereka di Taiwan. Langkah itu diperkirakan akan mengecewakan Tiongkok seiring akan berakhirnya pemerintahan Trump. Pemerintah Tiongkok menilai daratan Tiongkok dan Taiwan merupakan bagian dari satu Tiongkok. Tiongkok telah meningkatkan ancamannya untuk menjadikan pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu di bawah kendali militer, seiring semakin seringnya patroli udara dan latihan perang. Tiongkok telah menggunakan pengaruh diplomatiknya untuk mencegah Taiwan bergabung dengan organisasi manapun yang mensyaratkan status kenegaraan untuk menjadi anggota. Menteri Luar Negeri Italia Luigi Di Maio hari Minggu menggarisbawahi kembali dukungan Italia bagi solusi dua negara yang tepat dan berkelanjutan merujuk pada konflik Israel-Palestina.
Italia conferma il proprio sostegno ad una soluzione a due stati.
Maio mengatakan Italia mengukuhkan dukungan pada solusi dua negara yang tepat dan berkelanjutan yang dirundingkan langsung oleh pihak-pihak yang terlibat. Penting bagi Yordania dan Italia memperkuat dialog dan kerjasama dalam hal ini, tambahnya. Mayo berbicara dalam konferensi pers bersama mitranya Menteri Luar Negeri Yordania Ayman al-Safadi pasca perundingan di Amman. Ia menyambut baik perkembangan yang dicapai dalam apa yang disebut sebagai Abraham Accords yang menormalisasi hubungan Israel dengan beberapa negara Arab. Tapi ia mengatakan hal itu sedianya melengkapi dan bukan menggantikan proses perdamaian di Timur Tengah. Mayo mengatakan ia dan al-Safadi membahas situasi terbaru di Irak dan Suriah dan menambahkan bahwa Yordania dapat memainkan peran utama mendukung pemulihan hubungan kedua negara. Kedua menteri luar negeri juga berbicara tentang perlunya melindungi perundingan yang sedang berlangsung di Libya.
Ashkur Italia ala ad-da'm alladhi tuqaddimuhu li
al-Safadi mengatakan Italia akan menyediakan dukungan keuangan bernilai sekitar 235 juta euro atau 287 juta dolar Amerika untuk membantu Yordania memperluas investasi dalam infrastruktur energi, transportasi, dan telekomunikasi. Dalam lawatannya ini, Mayo juga mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Yordania, Bir al-Kaswaneh. Anggota-anggota Kongres yang sempat diisolasi ketika kerumunan massa melanggar keamanan dan menyerbu Kongres pekan lalu, kemungkinan besar telah terpapar virus corona. Demikian ujar seorang dokter di Kongres hari Minggu. Pada hari Rabu 6 Januari, banyak anggota DPR yang diisolasi di sebuah ruangan yang terletak di dalam ruang sidang komite yang besar, tulis Dr. Brian Monahan dalam email kepada anggota DPR. Walaupun di ruangan ini hanya beberapa jam saja dan lebih singkat untuk sebagian lainnya, selama waktu itu individu tersebut mungkin telah terpapar individu lain yang mengidap virus corona. Monahan tidak merinci berapa banyak anggota Kongres yang diisolasi di ruangan atau siapa, jika ada, yang diketahui mengidap virus corona. Banyak anggota Kongres dan staf mereka menyampaikan kemarahan seiring munculnya foto-foto yang menunjukkan anggota-anggota faksi Republik di Kongres tidak mengenakan masker saat diisolasi. Seva Masreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, di Australia mendengarkan panggilan kawin katak telah menjadi salah satu dari sedikit cara untuk melacak kehancuran populasi katak selama kebakaran hutan tahun lalu. Berikut selengkapnya.
Sudah setahun sejak kebakaran melanda jutaan hektar hutan dan semak belukar di Australia. Miliaran hewan diyakini binasa atau punah karena kebakaran. Tetapi penelitian baru dari proyek Sains Warga mengungkap fakta mengejutkan. Populasi katak Australia ternyata mampu bertahan dari kehancuran lingkungan. Para ilmuwan di Museum Australia, lembaga sains yang didanai pemerintah negara bagian New South Wales di Sydney, menemukan bahwa beberapa spesies katak mulai terdengar bersuara hanya beberapa hari setelah kebakaran hutan yang menghanguskan semak belukar. Ini mengejutkan karena menurut Lembaga Konservasi Alam Internasional atau IUCN, katak merupakan salah satu kelompok vertebrata paling terancam di dunia karena kebutuhan habitat mikronya yang spesifik. Kebakaran hutan bisa menjadi pemicu cepat kepunahan mereka. Fakta ini terungkap dari proyek ilmuwan warga yang telah melacak populasi katak di berbagai penjuru Australia selama 3 tahun terakhir. Jody Rowley, pakar biologi amfibi Museum Australia, mengakui kontribusi besar proyek itu dalam dunia sains.
This project has actually given me much more hope, not only, you know, for the frogs themselves, but
proyek
the
ini sebenarnya memberi saya lebih banyak harapan, tidak hanya untuk populasi katak itu sendiri, tetapi fakta bahwa orang-orang benar-benar peduli, bahwa mereka ingin menjadi bagian dari ini, dan bahwa kami memiliki harapan untuk memastikan bahwa generasi mendatang memiliki bumi yang diwarnai suara katak. Kehadiran katak menandakan bahwa ekosistem di mana binatang itu berada dalam kondisi sehat.
Proyek ilmuwan warga ini mengandalkan aplikasi ponsel gratis yang disebut Frog ID. Aplikasi itu memungkinkan para ilmuwan warga merekam suara katak di alam liar. Andrew Trevor Jones, seorang ilmuwan warga yang terlibat dalam proyek itu, menggambarkan bagaimana ia mengumpulkan data suara katak.
You know, each day different species will be calling as it's warming up. We're getting new species calling.
Setiap hari spesies katak yang berbeda akan terdengar. Ketika udara menghangat, spesies lain terdengar. Pada malam hari seperti sekarang, ketika saya berjalan-jalan, saya bisa mendengar 5 spesies berbeda.
Para ilmuwan di Museum Australia membandingkan rekaman katak yang dikumpulkan sebelum kebakaran hutan dan setelah kebakaran hutan. Penelitian yang dilakukan oleh Rowley dan timnya menemukan bahwa 66 spesies katak telah diidentifikasi dengan aplikasi Frog ID di area sebelum kebakaran. Setelah kebakaran, 45 spesies berhasil teridentifikasi di kawasan terbakar yang sama, termasuk sejumlah spesies katak yang terancam punah. Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. The Voice of America, VOA.
Sebagai sebuah pameran besar mengenai inovasi mutakhir dalam teknologi konsumen, The Consumer Electronics Show biasanya menarik sampai sebanyak 170 ribu pengunjung dari seluruh dunia. Tapi tahun ini, pameran ini berlangsung secara virtual untuk pertama kalinya. Laporan Tina Trin disiapkan oleh tim VOA.
Di Consumer Electronics Show di Las Vegas atau CES, kita selalu saja dikagetkan oleh inovasi baru. Tidak heran kalau pengunjungnya selalu membludak. Jane Poster adalah wakil ketua The Consumer Technology Association.
Last year we had just over 170,000 attendees from across the globe.
Tahun ini pendaftaran sudah mencapai sekitar 100 ribu peminat dan pameran ini akan berlangsung lewat laptop dan komputer, kata Jane Poster. Kembali, Jane Poster mengatakan,
we knew that it really wasn't feasible to do a live event in any shape or form. We just couldn't do anything safely.
Kami tahu benar-benar tidak mungkin menyelenggarakan pameran secara langsung. Kami tidak bisa menyelenggarakan acara seperti itu secara aman. Tetapi terdapat banyak platform lain yang mampu meniru dunia fisik secara online. Lanjut Foster. Tadinya, CSE enggan melakukan hal itu secara virtual karena dinilai tidak bisa benar-benar membuat pengunjung berinteraksi dengan stand-stand pameran. Untuk membantu pengunjung virtual mengamati stand pameran yang jumlahnya sangat banyak, penyelenggara telah membuat virtual anchor desk atau meja presenter virtual. Lewat cara ini, pengunjung tahu apa saja yang dipamerkan dan memilih stand kesukaan mereka serta menanyakan apa perkembangan terakhir di sini, juga tentang berbagai pengumuman serta sesi-sesi yang tersedia. Pandemi virus corona juga telah memicu berbagai inovasi dalam layanan kesehatan streaming, 5G, dan artificial intelligence.
You're going to see more about the technologies that are enabling, you know, companies to transform their business digitally.
Kita akan menyaksikan semakin banyak teknologi yang memberdayakan perusahaan untuk mengubah operasi bisnis mereka menjadi digital, kata Jean Poster. Lebih dari 1.800 perusahaan dan inovator akan ikut serta dalam pameran digital ini. Ini merupakan penurunan dari tahun lalu yang mencapai 4.000 peserta pameran. Hampir setengahnya berasal dari luar Amerika dan mereka bisa dilacak berdasarkan negara asal, teknologi atau nama perusahaan. Pengunjung juga bisa chat atau bercakap-cakap dengan wakil perusahaan. Kita bisa mengajak penyelenggaraan pertemuan misalnya atau langsung ngobrol secara virtual. Mungkin sebuah CSE virtual tidak memiliki kegemerlapan seperti pameran tahunan yang biasanya berlangsung di Las Vegas ini, tetapi inovasi teknologi kali ini akan tetap memicu semua peserta dan pengamat industri dari seluruh dunia. Untuk Jimmy Manan, saya Madioni, VOA.
Beberapa bulan pasca meninggalnya pembawa acara kuis Jeopardy, Alex Trebek, para fans pun mengenang kembali sosok legendaris ini. Kita simak ceritanya berikut ini.
This is Jeopardy.
Pendengar, video acara terkenal Jeopardy yang dirilis 8 Januari lalu itu merupakan episode kuis terakhir yang direkam Alex Trebek sebelum kanker pankreas merenggut nyawanya pada 8 November. Video itu diawali dengan aktor Hugh Jackman yang menyanyikan lagu Peter Allen, Once Before I Go, yang kemudian bergulir menjadi petikan-petikan kenangan dan penuh tawa yang memperlihatkan perubahan tampilan Alex Trebek ketika menjadi pembawa acara selama 36 tahun. Dengan dan tanpa kumis, mulai dari berambut hitam hingga beruban, dan dengan beragam jas dari puluhan dekade.
Once before I go, I want you to know. That I would do it all again. I'm sure I made the same mistake.
It's a yellow hammer, not a yellow hammer.
Please remember, ladies and gentlemen, I do not write the clues. This is family visiting day here at the Jeopardy set.
I would do it.
It really make me feel inadequate.
Sorry about that.
Why do I even set them up for these things?
Video itu merayakan saat-saat luar biasa ketika Alex Trebek dengan wajah polos berdebat dengan kontestan kuis atau bahkan dalam satu kesempatan adu panco dengan mereka. Dalam satu petikan gambar, tampak Alex Trebek berjalan di lokasi pengambilan gambar tanpa celana panjang. Sementara di petikan-petikan gambar lain, ia mengenakan pakaian seperti patung Liberty atau kostum prajurit Troya. Ada petikan pernyataan di mana ia mengatakan, "Saya nggak suka nari." Tapi dalam hampir semua kuis selama bertahun-tahun, Alex Trebek selalu menari. Bagian akhir kompilasi video itu memperlihatkannya memberikan kalimat penutup, "Sampai jumpa semua." Alex Trebek meninggal dunia 8 November lalu pada usia 80 tahun. Tetapi beberapa kuis yang diasuhnya sudah direkam beberapa minggu sebelumnya dan tetap diudarakan sepeninggalnya. Ia didiagnosa menderita kanker pankreas pada tahun 2018. Tapi tetap bekerja seperti biasa dan dengan bersemangat menjadi pembawa acara sebagaimana yang dilakukannya sejak tahun 1984. Video penghormatan yang sekaligus kuis terakhir yang diasuhnya sedianya dijadwalkan mengudara pada Minggu Natal lalu. Tapi ditangguhkan hingga minggu ini agar lebih banyak dipromosikan dan ditonton oleh banyak orang. Selamat jalan, Alex Trebek. Saya Famous Reva, VOA Washington.
Ladies and gentlemen, thank you so much. Until next time on Jeopardy, Alex Trebek. So long. So long, everybody.
So long, everyone.
So long.
In case you missed it.
Ya, dan para pendengar Voice of America, bersama saya sudah ada Bapak Al-Haidar. Beliau adalah peneliti dan juga pengamat isu terorisme di Indonesia. Assalamualaikum Pak Haidar.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Dar, kita akan langsung bicara saja tentang Ustaz Abu Bakar Bashir. Dan menurut Dirjen Pemasyarakatan, beliau dibebaskan murni, jadi tanpa syarat, tanpa ada ikatan apapun, karena memang sudah menjalani hukuman secara penuh begitu. 15 tahun dipotong remisi dan lain-lain gitu. Menurut Haidar sendiri, apa yang kita bisa baca dari pembebasan Bashir ini bagi Indonesia dan juga bagi gerakan Islam radikal atau Islam garis keras lainnya barangkali, Dar?
Ya, saya kira memang bebasnya Ustadz Abu Bakar Bashir ini punya arti tersendiri bagi Indonesia yang saat ini memang sedang mengalami gonjang-ganjing ya politik ya di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, karena kelompok-kelompok Islam kelihatannya sangat kecewa dengan negara, terutama pemerintahan Jokowi sekarang, yang dianggap oleh mereka itu sebagai pemerintahan yang totaliter, rejim yang tidak memihak kepada Islam, ya, dengan ditangkapnya Habib Rizik Sihab. Jadi dengan masuknya Habib Rizik Sihab ke penjara, bersamaan dengan itu bebasnya Ustaz Abu Bakar Bashir. Ini menunjukkan bahwa di tengah-tengah keputusasaan, di tengah-tengah kemarahan, di tengah-tengah kekecewaan, tiba-tiba bangkit harapan. Nah, bangkitnya harapan ini adalah bebasnya Ustaz Abu Bakar Bashir. Banyak orang yang menganggap bahwa bebasnya Ustaz Abu Bakar Bashir ini sebagai sesuatu yang menakutkan. Tapi menurut analisis yang sudah saya timbang-timbang dari sejak tahun 2019, karena rencana pembebasan Ustaz Abu Bakar Bashir itu sudah satu atau dua tahun yang lalu, yang diprakarsai oleh Yusril Iza Mahendra, pada waktu itu memang memperlihatkan ada semangat untuk menyambut Ustaz Abu Bakar Bashir keluar dari penjara, tapi dengan harapan bahwa Ustaz Abu Bakar Bashir tidak lagi berada di gerakan dunia bawah tanah, tidak lagi berada di jamaah yang clandestine. Dan mereka banyak berharap bahwa Ustaz Abu Bakar Bashir bisa menjadi salah satu ulama yang berani dan menjadi oposisi bagi pemerintah. Apalagi pada saat sekarang ini, Habib Rizik dan beberapa intelektual itu sudah diproses hukum. Ada yang menyebutnya itu sebagai kriminalisasi, ada yang menyebutnya juga sebagai regimentasi. Tapi dari semua hal tersebut, masuknya beberapa ulama-ulama oposan ataupun yang beroposisi dengan pemerintah itu menjadi kekecewaan yang sangat luar biasa bagi publik Islam, terutama publik yang populis ya, populis Islam, menjadi sesuatu yang sangat mengejutkan ketika ada berita bahwa Ustaz Abu Bakar Bashir bebas pada 10 Januari 2021 ini. Dan ini menunjukkan bahwa ada harapan bahwa keluarnya Ustaz Abu Bakar Bashir dari penjara itu akan bisa menggantikan kekosongan ulama oposan yang selama ini diisi oleh Habib Rizik Syihab. Dan ini yang dianggap oleh banyak pihak itu akan berbahaya. Tapi menurut saya tingkat keberbahayaannya itu tidak terlalu tinggi. Artinya boleh dikatakan mungkin ya sekarang ini sudah tinggal 10% saja. Artinya 90% harapan kaum radikal, kaum teroris, kaum fundamentalis, dan juga kaum intoleran di Indonesia terhadap ulama-ulama radikal seperti Ustaz Abu Bakar ini sangat tinggi. Dan mereka berharap bahwa akan ada fatwa-fatwa ataupun tausiah-tausiah ataupun seruan-seruan yang keras. Tidak hanya keras secara verbal, tapi juga mereka tentunya berharap ada fatwa-fatwa yang incitement to terrorism, anjuran-anjuran untuk melakukan penggentaran terhadap kekuasaan. Jadi saya kira ini adalah sebuah ketakutan yang tidak berdasar lagi, karena secara analisis antropologi terorisme memperlihatkan bahwa pengaruh Ustaz Abu Bakar Basir itu sudah sangat rendah, sudah hampir-hampir di titik nadir, tinggal 10% saja pengaruhnya di kalangan kelompok-kelompok radikal, fundamentalis, teroris, dan intoleran.
Nah, Dar, seperti kita tahu, banyak kelompok oposisi di Indonesia, terutama kelompok Islam garis keras atau kelompok-kelompok intoleran, yang punya massa besar tapi tidak punya pemimpin yang karismatik dan kuat. Akankah Ba'asyir mengisi kekosongan ini?
Jadi, empat kaum ini adalah kaum yang memang tidak menyukai pemerintahan atau rejim Jokowi sekarang ini. Dan saya melihat begini ya, mereka menduga, mereka mengira bahwa ada kekuatan-kekuatan komunis di belakang rejim Jokowi. Bagi mereka, predator alami bagi komunisme itu adalah Islam radikal. Kemudian bangkitnya juga ajaran-ajaran heterodoks ya, seperti Syiah, Ahmadiyah, dan lain sebagainya. Dan kemudian dilindungi oleh rejim yang sekarang ini, ini membuat mereka merasa bahwa mereka perlu ada ulama oposisi yang mampu menyuarakan kritik dan teguran-teguran yang keras. Dan untuk itu, kekosongan yang tadinya diisi oleh Habib Rizik itu akan bisa diisi oleh Ustaz Abu Bakar Basir. Kira-kira demikian harapannya. Tapi ketakutan terhadap bahwa akan bangkitnya terorisme di Indonesia kembali dengan bebasnya Ustaz Abu Bakar Basir itu adalah menurut saya salah. Tidak hanya salah, tapi juga sangat tidak tepat, sangat keliru. Karena pertama-tama Ustaz Abu Bakar Basir itu ketika dia beralih dari JI kepada JAT, kemudian juga mendukung ISIS dan berbaiat kepada ISIS, itu membuat pendukung-pendukungnya sangat kecewa. Bukan hanya pendukung, tapi juga sponsornya yang paling utama, yaitu kelompok Al-Qaeda, itu sangat kecewa. Ayman al-Zawahiri itu sampai kemudian memutuskan hubungan dengan Indonesia, menyatakan bahwa tidak ada satu perwakilan yang resmi di Indonesia dari kelompok Al-Qaeda. Ini menunjukkan bahwa ada kekecewaan yang sangat besar terhadap Ustaz Abu Bakar Basir yang selama ini memimpin Jamaah Islamiyah, kemudian berubah menjadi JAT, kemudian berubah haluan lagi, berubah afiliasinya lagi menjadi ISIS, itu yang membuat Al-Qaeda itu sangat kecewa dan kemudian memutuskan hubungan dengan JAT tersebut. Ini menunjukkan bahwa sponsor utama dari terorisme di dunia internasional sudah tidak mau mendukung lagi Ustaz Abu Bakar Basir. Berarti di sini boleh dikatakan Ustaz Abu Bakar Basir tidak lagi efektif sebagai pemimpin kelompok radikal. Yang kedua, ada pilihan teologis lainnya dari kalangan radikal ini, kalangan fundamentalis dan juga kalangan teroris serta kalangan intoleran, bahwa mereka sudah memilih Habib Rizik sebagai pemimpin mereka untuk berlawanan secara diametral dengan penguasa Jokowi. Dan itu sudah mereka buktikan dukungan mereka dalam peristiwa 4/11 dan juga 2/12. Itu betul-betul menunjukkan bahwa ada pergeseran besar secara teologis dari ideologi Wahabi yang dibawa oleh Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansar Tauhid ya, untuk memerangi kapitalisme Amerika dan sebagainya, yang di Indonesia pada waktu itu juga dianggap mewakili dari kekuatan-kekuatan neoliberal ataupun kapitalis Amerika. Terjadinya pergeseran teologis yang sangat signifikan ini menunjukkan bahwa kelompok-kelompok atau publik Islam pada umumnya itu sudah tidak lagi menyukai wacana-wacana keras tapi tidak humanis. Artinya wacana-wacana keras tapi kemudian bersifat teroristik itu sangat menakutkan dan terjadi peralihan yang cukup banyak. Kemudian yang ketiga adalah bahwa setelah ditangkapnya para Wijayanto, Zulkarnain, ya, kemudian juga Joko Prianto dan juga Taufik Bulaga atau Upi Lawangan dan beberapa yang lainnya di Jawa Tengah, itu menunjukkan bahwa pergeseran besar JI ke Neo-JI itu menunjukkan bahwa mereka tidak lagi berminat di dalam gerakan-gerakan terorisme. Mereka juga tidak lagi menjadikan buku, video-video kajian Ustaz Abu Bakar Basir itu sebagai referen. Artinya Ustaz Abu Bakar Basir ini tidak lagi menjadi rujukan bagi kelompok-kelompok jamaah Islamnya atau yang kemudian dikenal sebagai Neo-JI. Dan mereka juga sudah mengubah PUBG, pedoman umum perjuangan jamaah Islam Islamia, karena PUBG lama dianggap adalah PUBG yang terlalu bersifat Wahabi, dan mereka kemudian menyusun kembali PUBG yang baru, yang saya sendiri belum mendapatkan bagaimana PUBG tersebut, tapi kesan saya bahwa PUBG yang baru yang mereka buat itu adalah merupakan revisi dan penolakan terhadap ideologi Wahabi. Dan kelihatannya Ustaz Abu Bakar Basir pun menyadari akan hal itu, sehingga secara ideologis dia tidak lagi menyandarkan seruan-seruannya itu pada ulama-ulama dan fatwa-fatwa dari kelompok Wahabi. Dan dari tiga analisis ini sudah menunjukkan bahwa sebenarnya tidak berbahaya lagi Ustaz Abu Bakar Basir kalau kemudian dia dilepaskan di alam bebas.
Meskipun kelompok-kelompok ini kita tahu punya latar belakang berbeda, dan model gerakan juga beda-beda, latar belakang kelahiran juga beda-beda ya. Tapi yang dikhawatirkan masyarakat internasional terutama, anggap aja misalnya Amerika, adalah fahamnya sama kan. Maksudnya mereka tetap punya doktrin yang hampir sama begitu. Memisahkan diri dengan masyarakat kontemporer yang ada karena merasa masyarakat lain itu tidak suci misalnya. Atau melihat satu-satunya cara untuk bisa mencapai tujuan utama mendirikan negara Islam adalah misalnya dengan berjihad. Nah itu yang mengkhawatirkan kan, Dar?
Ya betul, itu yang mengkhawatirkan. Makanya dengan lepasnya Ustaz Abu Bakar Basir sekarang ini, dia kan lepas di tengah-tengah masanya yang sudah hilang. Kelompok-kelompok ex-JAT dan ex-JI ya, itu memang akan berusaha mencari jalannya sendiri. Tapi secara ideologis dia tidak bisa bercampur dengan kelompok Wahabi Takfiri. Karena dia jenis Wahabinya berbeda, yaitu Wahabi Jihadi. Dia tidak bisa bergabung dengan kelompok Khawarij yang dari ISIS tersebut. Mereka sampai kapanpun, sampai dunia ini kiamat pun, mereka tidak akan bisa bersatu. Dan bagi mereka, mereka juga dalam mimpi-mimpi mereka, mereka juga ingin dipisahkan nanti kalau di dalam surga. Dan ini satu sama lain itu tidak terlihat ada persatuan. Dan mereka kemungkinan akan berbaur, bukan bersatu ya, membaurkan dirinya dengan kelompok ex-FPI ini, ex-Front Pembela Islam, yang kemudian sudah mendeklarasikan organisasi atau ormas yang baru, yaitu Front Persatuan Islam. Nah ini saya kira akan menarik ini Eva, ke depannya, karena bagaimanapun pemerintah itu akan berhadapan dengan oposan yang sangat keras, yaitu kelompok Islam. Dan kelompok Islam mencari format yang paling tepat untuk berhadapan dengan sistem kekuasaan sekarang. Dan mereka mau tidak mau dipaksa untuk memakai wacana-wacana modern, ya, wacana-wacana humanis, bahkan ada yang demokratis, ya. Beberapa partai Islam dan juga partai Islam yang lama dan juga partai Islam yang baru, seperti Masyumi dan sebagainya, itu juga mengharapkan supaya ulama-ulama radikal itu tidak lagi menggunakan incitement to terrorism sebagai wacana utamanya di dalam berdakwah dan membuat pengajian-pengajian.
Baik, terima kasih banyak Al-Haidar sudah bersama VOA.
Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, sama-sama.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama Rifan Duyastono dan Dania Iman. Siaran ini diproduksi Erna Wiyasi, Arif Budiman, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.